Жил на свете смелый рыцар, много по земли ходил, складно баял небылицы, смачно ел, солодко пил. Не боялся а никого, як по свете вандровал, перебил почвару много и нигде не сумовал. Ранком на коня сядае, на приволье удаль и мчить, любая услед махая, просить за собой сочить. Не боится рыцар звады, не боится темных чар, зайздрости князёв улады, дождевых на небе хмар. День ему кермаш при замку, ночь беседа ля костра, прийде свято на гулянку, от темна и до темна. Не якраз ему припала тирасклад бесчисти, темра дикая сприяла, надавала жудости, заскрипела, зашумела, с-под скляпенья лез мертвяк. У кого б душа сомлела, рыцар кажа, но ты як? Что чувать? Чего не спится? По что лезешь по землю? Мо хотел со мной побиться, дык я слабеньких не бью. А нямеў прывід няшчасны, Люцыпара проклянул, у скляпенне хутка шаснул и тихенечко заснул. Во паскудство, во дзівацтва, хоть бы с кем поговорить. У сядло запрыгнул хвацка, а здалек святло гарыць. Калі светится акенца, значит там карчма гудзе, грукнул кольки раз у сенцы, и насустрач хтось иде. Глядь, а там русалок полна, прыгажуней на подбор, волосы часа на волна, платье золоты убор. Для парадку повитался, крышечку почырванел, а пасля и сам назвался, да и за столиком присел. Ён вядома хлопец грабны, сам румяны, чорны вуз, дужы малады, прывабны, словом, братка беларус. Попрасіў сабе вячэру, шклянку добрага віна, а тады вачам не верыў, пачалася тут вайна. Хоць русалкі то і нечысць, але ж дзеўкі як-ніяк, за мужчыну б'юцца, енчаць, кудлы рвуць, дый толькі так. Тьфу на вас, вядома бабы, не вячэраўшы пайшоў, вёў каня цераз ухабы, так і ранак надышоў. Ой, гарыць нешта палае, змей Гарынавіч ляціць, долу грымнуўся, кульгае і паўзе да рэчкі піць. Ты чаго адтуль зваліўся, і адкуль такі сушняк? Братка, учора так напіўся, што не адыйду ніяк. Першай башняй піў шампано, а другою самагон, трэцяю смактаў старанна з бочкі піва наўздагон. Галавы то тры, канешне, а сярэдзіна ж адна. Памажы мне, друг сардэчны, будзе слава і хвала. Ну, ты ж ведаеш, галовы адрастаюць у мяне. Адсячы, хай будуць новы, можа, хоць мігрэнь прайдзе. Я тады ўсім засведчу, што мяне ты перамог. Над ракою пакалечыў, рэзаў з галавы да ног. Толькі ўжо нідзе не ляпні, што мяне зялёны змей пацягнуў у свае лапы, распракляты ліхадзей. А то скажуць змей на змея, гэта ж проста каламэс. Ну, давай жа, дабрадзею, пачынай хутчэй працэс. Ляснуў рыцар, выйшлі воды, адвалілась галава, ды ад смеху той прыгоды рагатаў ён тыдні два. Замянілі змею башні, той шчаслівы паляцеў, нават гэты раз не кашляў, не чыхаў і не хрыпеў. Стомлены шыбуе рыцар, да двара ідзе свайго. Мілая ў гульку шпіцы заколола, жджэ яго. У руках яе качалка, вочы злосныя гараць. То відаць, што будзе сварка, перабранка, так сказаць.
Дзе бадзяўся? З кім любіўся? Ужо забыўся на мяне? Кажуць, ночку весяліўся ты з русалкамі ў карчме.
Любая, праўдзіва слова, да русалак я ні-ні. Конь дакажа, глянь, падковы барабаняць па зямлі. То пацвердзяць ваўкалакі, і вампіры зуб дадуць. Паклянуцца вурдалакі, нават ведзьмы не ўпікнуць. Чысты я перад табою, для цябе адной жыву. Кінь праявы неспакою, пашкадуй мяне, прашу. Вось прынёс табе каралі, завушнічкі, ланцужкі. Хорошо б тебе прибрали изумруды, перстяньки. Захапил я отсюда кветку и жар птушки на перо, македонского монетку, золото и серебро. Долго он еще просился, улагоджвал, целовал, что нигде не волочился, чистой правдой доказал. Вось таки был смелый рыцарь, жил, кахал, не дать не взять. У походах навальница, перед жонкой тишь да гладь.